amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje usithwa. Ngiyabonga lami ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu chapter nga 6 verse ka 10 kusiya ku 12. Lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi impilo yesiKristu impilo eyokulwa ngaso sonke isikhathi. Ngakho abantu abaningi bakhangelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ahambe umfundisi ayethandazelwa engaba loduko, kodwa ngifuna sibaleli ivesi isincedise empilweni lehambeni lethu masihamba singamaKristu. Uthi yena uPawulu ebhala lapha kwabase-Efesu, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane, ngoba kasili lenyama legazi, kodwa sila lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama. Silwa njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Ngakho ngifuna ukuthi okokuqala sinanzelele lokhu ukuthi uPawulu uthi yena ekugcineni, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Abantu baye bafuna ukuqina kwezinye izinto, akumelanga ugcine kumfundisi, kodwa qina enkosini laselizwini likaNkulunkulu. Akumelanga ukuthi hayi mina ngiqina ukuthi echurchini lebhathi lami sebangigqokise echurchi, qina enkosini lasezwini likaNkulunkulu. Akumelanga njalo ukuthi wena uqine ukuthi mina ngile mali kumbe ngifunde kakhulu. Abanye bagcina ngokuthi ngimuhle, konke lokhu kuyedlula. Nxa umuhle uzaguga ngelinye ilanga labakade beyokukhangela bengasakuboni. Nxa kade ule mali, abantu abaningi bagcina ngezikhundla emabandleni ukuthi amna ngesikhundla echurchi. Manje njengoba kathesi amathethi evaliwe isikhundla sakho siyabe sisebenzayo, kodwa nxa ugcine enkosini awusoze uphelelwe ngamandla. Akumelanga mzalwane wami ukuthi nxa uzivikela kuSathane isihlangu sakho singapheleli, ukuthi ngapha unyawo lwakho lukuKristu, ngapha olunye unyawo lwakho luphakathi kodaka olunye ongazakulo ubone. Ngiyangizwa abanye beze bethi hawu uzibani bani ngangena ezulwini lami ngizangena ngihamba ngo-reverse. Akumelanga ukuthi ube isisekelo somuntu ombhaxa zombili. Nxa uma enkosini, mana enkosini, themba izithembiso zikaNkulunkulu, themba ilizwi lakhe. Manje ngiyathokoza lapho uPawulu uyachasisa indaba kumele kube njani. Iqiniso yileli mzalwane wami olaleleyo, mlaleli wami, kasilwi le nyama kumbe le gazi, kusho ukuthi lapho asili lo muntu, kodwa sila le mimoya esingayiboniyo thina, kodwa limoya yona iyasibona, njalo limoya iyamesaba umuntu owethemba uNkulunkulu. Nxa leyo moya ungamanga wena kuNkulunkulu, ungamanga phezu kwelizwi lakhe, ungamanga phezu kwegama likaJesu, awusoze uyinqobe. Leyo moya siyanqotshwa nguJesu esiphambanweni. Ngakho wena kumele ume phezu kokunqoba kukaJesu, yikho kuzayenza ukuthi lawe ube ngumnqobi. UPawulu azathi thina singabanqobi abaphezu kokunqoba.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba intshumayelo yethu namhlanje, ufuna ukukhuthaza ukuthi ekucineni kwakho konke sokuthunyayeliwe sokwenze yonke into, kumele wena ume nta uqonde ucine enkosini lasemandleni ayo amakhulu asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba qinisa abantu bakho abalaleli ilizwi kulabo uNkulunkulu asebehlulwa ngomubi, baqinise njalo bakhulule phakathi kwamandla esitono lemijibila yakho Sathane, ngegama likaJesu. Ngokuzwa izwi lakho abasizakale, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.